Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Ukraina viloyatlariga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi. Rossiyaning Saratovida esa dron ko'p qavatli uyga quladi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Minskni Moskva bosimi ostida fojiali xatolarga yo'l qo'ymaslikdan ogohlantirdi. Kramatorsk shahridagi mehmonxonaga berilgan raketa zarbasida Reuters jurnalisti Ryan Evans halok bo'ldi. Ukraina urushining 915-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
A tak yak Putin, vin okupovuye nas i ne dumaye pro svoyi territoriye.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni mamlakatning Kursk viloyatiga bostirib kirishi Rossiyaning Ukraina shaharlarini bosib olishga yo'l qo'ymaslik uchun preventiv harakat bo'lganini ta'kidladi.
Rossiya подготовила вторгнення.
Rossiya Kharkiv viloyatiga bostirib kirishga tayyorgarlik ko'rayotgan va Kharkiv shahrida millionlab odamlarni ishg'ol qilmoqchi edi. Bugungi kunda u yerda 1.5 million kishi istiqomat qiladi, chunki Rossiya bu yo'nalishda hujumni kuchaytirgan va Kharkiv viloyatidagi kam sonli shahar va qishloqlardagi uylarni vayron qilgan. Odamlar Kharkivga kelishga majbur bo'lgan. Shunga u yerda 1.5 million aholi. Ularning keyingi qadami mamlakatimiz shimolida Kursk viloyati orqali Sumi shahriga bostirib, shunday vaziyatni yuzaga keltirish edi.
Це була частина їх операції. Ми зірвали їм цю наступальну операцію.
Ukraina esa Kursk viloyatidagi Rossiya hududining katta qismini, jumladan o'nlab kichik shaharchalarni qo'lga kiritganini va yuzlab rus askarlarini asirga olganini. Bu Rossiyaning Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatiga shiddatli yurishiga qarshi kurashning bir qismi ekanini aytib keldi. Ukraina harbiylari Rossiya hududining qariyb 1200 kvadrat kilometrini nazorat qilayotganini aytmoqda. Rossiya mudofa vazirligi Rossiya armiyasi xorijlik yollanma askarlar uchun vaqtinchalik turar joyini yo'q qilgani haqida xabar berdi yakshanba kuni e'lon qilgan hisobotida. Bundan tashqari Rossiya aerokosmik kuchlari Amerikada ishlab chiqarilgan 8 ta HIMARS raketasi va 41 ta dronni urib tushirdi deyiladi xabarda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'sha kungi harbiy hisobotida kun davomida front chizig'ida 68 ta jangovar to'qnashuv bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Pokrovskiy yo'nalishida vaziyat keskinligicha qolmoqda. Ko'plab hududlarda janglar davom etmoqda deyiladi harbiy hisobotda. Rossiya mudofa vazirligi shuningdek uning qurolli kuchlari Ukraina qo'shinlarining Kursk yo'nalishidagi hujumlarini qaytarishda davom etayotganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatida 1-3 kilometr ilgarilab ikki aholi punktini nazoratga olganini aytdi. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirish imkoniyatiga ega emas. Rossiya Ukraina viloyatlariga ommaviy raketa va dron zarbalarini uyushtirdi. Butun mamlakat bo'ylab havo hujumi haqida ogohlantirish e'lon qilindi. Kiyev, Lvov, Poltava, boshqa shaharlarda portlashlar eshitildi. Ukr energiya elektr energiyasini favqulodda o'chirishni joriy qildi. Bosh vazir Denis Shmigal hujum natijasida 15 ta mintaqa zarar ko'rganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, rossiyalik harbiylar dronlar va kinjal raketalardan foydalangan.
Energetika infratuzilmasi yana rossiyalik terrorchilar nishoniga aylandi. Afsuski, bir qator hududlarga zarar yetkazilgan.
Dnepropetrovsk viloyatida 69 yoshli erkak vafot etdi. Zaporojye viloyatida esa hujum oqibatida yana bir kishi halok bo'ldi. Politsiya bo'limi boshlig'i Ivan Fyodorovning so'zlariga ko'ra, snaryad xususiy uy yaqiniga tushgan. Lutsk meri Igor Polishuk infratuzilma obyektiga zarba berilgani, bir kishi halok bo'lgani haqida xabar berdi. Kiyevda bir qancha hududlarda elektr energiyasida uzilishlar, Poltava viloyatida sanoat obyekti shikastlangan, 5 kishi jarohatlangan, deb yozdi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Filipp Pronin. Energetika vaziri German Galushinkaning aytishicha, Rossiya harbiylari aynan energetika tizimiga hujum qilmoqda. Ukraina esa o'z hududiga bo'layotgan tinimsiz raketa va kamikadze dronlar hujumiga qarshi bor imkoniyatlarini, ayrim hollarda g'aroyib vositalarni qo'llamoqda. Bu kadrlarda mashinaga o'rnatilgan pulemyot yordamida Ukraina askari rus raketalaridan birini Lviv viloyatida urib tushirgani aks etgan.
Zbiv! Zbiv!
Bu esa Eronning Shahed droni Ukraina himoyachilari tomonidan vertolyotga o'rnatilgan pulemyot bilan yo'q qilinishi tasvirlari.
Вот этот вариант с глушилкой плюс обшита со всех сторон.
Rossiya armiyasi ham dronlarga qarshi bir-biridan g'aroyib himoya vositalarini joriy etishga majbur bo'lmoqda. Masalan, mana bu kesilgan shinalar va sumtor bilan qoplangan ruslarning UAZ Buxanka avtomobili. Kramatorsk shahridagi mehmonxonaga berilgan Rossiya raketasi zarbasida Reuters xodimi Ryan Evans halok bo'ldi. Yana 2 jurnalist yaralangan. Reuters xabarida aytilishicha Evans Safir mehmonxonasida istiqomat qilayotgan 6 kishilik guruh tarkibida bo'lgan. Reutersning 2 jurnalisti shifoxonada, ulardan biri og'ir yarador. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, hujum vaqtida mehmonxonada bo'lgan jamoaning yana 3 nafar a'zosiga zarar yetmagan. Sobiq Britan askari Evans Ryan 2022-yildan beri Reutersda ishlab kelayotgandi. U Ukraina, Isroil va Parij Olimpiadasida ishlagan jurnalistlarga xavfsizlik bo'yicha maslahat berib kelgan.
Biz Rayanning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Rayan dunyo bo'ylab ko'plab jurnalistlarimizga voqealarni yoritishda yordam berdi. Biz uni juda sog'inamiz.
Vladimir Zelenskiy mehmonxona Rossiyaning Iskander raketasi bilan nishonga olinganini aytdi. Bu ballistik raketa 500 kilometrgacha bo'lgan nishonlarga zarba bera oladi. Ruslar oddiy mehmonxonani Iskander raketasi bilan vayron qildi. Bu hujum mutlaqo maqsadli o'ylangan. Ryan Evansning oilasi va do'stlariga hamdardlik bildiraman, dedi Zelenskiy. Donetsk viloyat prokuraturasi hujum bo'yicha sudga qadar tergov boshlaganini ma'lum qildi. Saratov viloyatining Saratov va Engels shaharlarida Ukraina uchuvchisiz uchoqlarining hujumi va havo hujumidan mudofaa operatsiyalari natijasida turar joy binolariga zarar yetdi. Viloyat gubernatori Roman Busarginga ko'ra, Saratovda Volgaskay turar joy majmuasi buzilgan. Bir ayol og'ir ahvolda shifoxonaga keltirilgan. Boshqa jabrlanganlarga Busargin yozgandek joyda yordam ko'rsatildi. Shuningdek, Engelsdagi hujum natijasida turar joy binosining tomi va avtomobillar zarar ko'rgan. Dronlar urilgan joydan 12 km uzoqlikda harbiy qism va harbiy aerodrom joylashgan. Ukraina harbiy blogerlari dronlar rus harbiylari tomonidan radio elektron moslama bilan turar joy binolarga urib tushirilganini aytmoqda. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Minskni Moskva bosimi ostida fojiali xatolarga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi va Belarus xatti-harakatlarini nodo'stona deb atadi. Idora Belarus qurolli kuchlari xodimlari, tanklar, artilleriya, reaktiv sistemalar va havodan hujumga qarshi mudofaa texnikasi chegaraga olib kelinayotganini e'lon qildi. Ukraina razvedkasi Belarus harbiy qo'mondonligi mashg'ulotlar niqobi ostida Ukraina bilan chegara yaqinida katta miqdorda shaxsiy tarkib va harbiy texnikani to'plagan. 25 avgust yakshanba kuni Ukraina tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Belarus qo'shinlari Ukrainaning shimoliy chegaralari yaqinidagi Gomel viloyatida jamlangan. Shuningdek, Belarus hududida Wagner shirkati yollanma askarlari aniqlangan deya ma'lumot berdi vazirlik.
Ukraina hech qachon Belarus xalqiga qarshi nodo'stona harakatlar qilmaganini va qilmoqchi emasligini ta'kidlaymiz. Ogohlantiramiz. Chegara buzilgan taqdirda Ukraina o'zini himoya qilish choralarini ko'radi va Belarus qo'shinlarining barcha konsentratsiyasi Ukraina qurolli kuchlari uchun qonuniy nishonga aylanadi.
18 avgust kuni Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko armiyaning deyarli 3dan 1 qismi Ukraina bilan chegaraga joylashtirilganini ma'lum qildi. Shuningdek, u Brestdan Grodnogacha bo'lgan himoya chizig'i shakllantirilishi haqida ma'lumot berdi. Bir necha kun oldin Belarus prezidenti Moskva va Minskni yetarlicha dastaklamayotgan O'zbekiston va Qozog'iston rasmiylarini tanqid qilgandi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Lukashenkoning so'zlariga norozilik tarzida Belarus elchisini chaqirtirdi. Chamba kuni Rossiya va Ukraina o'zaro mahbuslarni almashdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari ozod qilingan 115 nafar rossiyalik askar Moskva aeroportiga kelib tushgani aks etgan lavhalarni e'lon qildi. Chamba kuni almashinuvda ikki tomon ham bir-biriga 100 dan ortiq harbiy asirlarni topshirgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu galgi almashinuvga ham Birlashgan Arab Amirliklari vositachilik qilgani haqida gapirdi. Rossiya mudofaa vazirligi ozod qilingan 115 nafar rus askari 2 hafta oldin Ukraina Kursk viloyatida boshlagan hujumda asirga tushganini ma'lum qildi. Ukraina ozod etilgan 115 nafar ukrainalik harbiy xizmatchilarning aksariyati Rossiya bosqinining dastlabki oylarida asirga tushgan harbiylar ekanini bildirdi. Ular orasida Mariupoldagi Azovstal polat zavodida asirga olingan 52 yaqin askarlar borligi aytilgan.
By the way, it's my first public appearance and my first conference.
Fransiyadagi sud Telegram asoschisi Pavel Durovning hibsda qolish muddatini 48 soatga uzaytirdi. France Press agentligi hibs muddati ko'pi bilan 96 soat davom etishi mumkinligi, bu muddat o'tgandan keyin esa sudya yo Durovni ozod qilishi yoki tadbirkorga nisbatan ayblov e'lon qilishi lozim bo'lishini qayd etgan. Telegram asoschisi Pavel Durov Parijdagi Le Bourget aeroportida qo'lga olingani haqida 24 avgust oqshomida ma'lum bo'lgandi. Bu borada Fransiya rasmiylari hali biror rasmiy izoh bergancha yo'q. 25 avgust kuni Telegram komandasi Parijda Messenger asoschisi Pavel Durov qo'lga olingandan keyin ilk bayonoti bilan chiqqandi.
Platforma yoki uning sohibi bu platformadagi suiiste'mol uchun javobgar ekanini iddao qilish bema'nilikdir.
Bayonotda dunyo bo'ylab qariyb milliard nafar foydalanuvchi Telegram Messenger'dan aloqa vositasi va muhim axborot manbai o'laroq foydalanish ham aytilgan. France Press agentligi Durovni hibsga olish uchun order tovlamachilik, giyohvand moddalar noqonuniy aylanmasi, kiberxatar, uyushgan jinoyatchilik va terrorizm tashviqoti kabi muhtamal huquqbuzarliklar bo'yicha dastlabki tergov doirasida berilgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakilasi Mariya Zaxarova 25 avgust kuni RIA Novosti agentligiga Rossiya tomoni Pavel Durov bilan uchrashish talabi bilan nota yo'llagani, biroq Parij uning Fransiya fuqaroligini asosiy fuqarolik o'laroq baholayotganini bildirgan. 2013 yilda bosimlar tufayli Rossiyani tark etgan Durov 2021 Fransiya vatandoshligini olgan. Durovning hibsga olinishi rossiyalik qator rasmiylar tomonidan tanqid qilinmoqda. Ular Fransiya va g'arbdagi boshqa mamlakatlar rasmiylarini senzurada, qo'sh standartlarda hamda rusofobiyada ayblashmoqda.
Российское посольство во Франции потребовало у французских властей незамедлительного разъяснения причин задержания Павла Дурова. Париж от взаимодействия пока уклоняется.
У меня ощущение, что они где-то что-то скинули, оно фонит, понял?
Плюс-плюс.
Харьков. Viloyatidagi Ukrain harbiy bo'linmasi Rossiya kuchlariga qarshi FPV dronlardan foydalanmoqda. Ukrainaning 3-chi hujum brigadasi tarkibidagi dron bo'limi serjanti aynan FPV dronlari tufayli rus qo'shinlari o'zini xavfsiz his qila olmayotganini aytadi.
Это дуже сильно вплинуло, ну, тобто відсунули підрозку техніку, навіть підрозка техніка.
Piyoda qo'shinlar unchalik ham xursand emas. Bunga nafaqat FPV dronlari, balki umuman dronlarning rivojlanishi ham sabab bo'lmoqda. Negaki, front chizig'i nazorati kuchaydi. Nazorat qilish imkoniyati qancha ko'p bo'lsa, FPV'dan shuncha ko'p foydalanish mumkin. Bu juda aniq qurol. Shuning uchun FPV dronlari juda kuchli ta'sir ko'rsatmoqda.
Kontrolni можна використовувати якраз FPV. Так як це дуже, скажем, точний засіб ураження, тому дуже сильно вплинули.
Yaqinda 3-chi hujum brigadasi Xarkov viloyatida muvaffaqiyatli operatsiya o'tkazdi. Qarshi hujum harakatlari natijasida brigada Rossiya kuchlaridan hudud nazoratini tortib oldi va deyarli 2 kilometr oldinga siljidi. Ukraina kuchlari rus piyodalari va texnikalarini yo'q qilish uchun turli xildagi kamikadze dronlardan foydalanmoqda. So'nggi oylarda FPV dronlarini qo'llash ortgani kuzatilmoqda. Urushning navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling, xabarlarni esa yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ijtimoiy tarmoqlarda kuni kecha markaziy osiyolik mahbuslar Rossiyaning Volgograd viloyatidagi 19-chi jazo koloniyasini egallab olgani haqida videolar tarqaldi. Ularda mahkumlar o'zlarini Islom davlati mujohidlari deb atashgan. TASS nashrining xabar berishicha, ularning 2 nafari o'zbekistonlik, 2 nafari esa Tojikiston fuqarolari. Internetda tarqalgan videolarda ular Rossiya jazoni ijro etish federal xizmatining bir necha xodimi o'ldirilganini ko'rsatishgan. Shuningdek, mahbuslar bir necha kishi garovga olinganini aytishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu vaziyat bo'yicha Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari bilan uchrashib, koloniya ustidan nazoratni qaytarishni muhokama qildi.
Начальник СИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в этой связи послушать соображения, оценки министра внутренних дел, директора ФСБ.
Bir necha soatdan so'ng Rossiya kuch ishlatar organlari koloniyada garovga olinganlarni qutqarish operatsiyasini o'tkazib, koloniyani egallab olgan 4 nafar jinoyatchi zararsizlantirildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, jinoyatchilar garovga olgan koloniyaning 4 nafar xodimiga pichoq bilan turli darajadagi tan jarohatlari yetkazgan va ularning 3 nafari vafot etgan. Jinoyatchilarga qarshilik ko'rsatgan 4 xodim esa kasalxonaga yetkazilgan. Ularning biri kasalxonada vafot etgan. Garovga olingan 4 mahbus ham tan jarohati olgan. Rossiya nashrlari koloniyaga hujum qilgan mahbuslarning shaxslarini ochiqlashdi. O'zbekistonlik Ramziddin Toshev, tojikistonlik Navruziy Rustamchon va Nazirchon Toshev giyohvand moddalar savdosida ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan. O'zbekiston fuqarosi Timur Husanov badanga og'ir shikast yetkazish orqali odam o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanib, qamoqqa olingan. Joriy yilning noyabr oyida uning jazo muddati tugashi kerak edi. Bu voqeadan so'ng Rossiyadagi qirg'iz diaspora tashkilotlari rahbarlaridan biri Qubanishbek Usmonbekov unga Rossiya ichki ishlar vazirligidan topshiriq kelganini xabar qildi. Uning aytishicha vazirlikning xatida xalqaro terroristik tashkilotlar, kuryer va taksi haydovchilari orqali jamoat joylarida terakt uyushtirishga harakat qilish ehtimoli haqida yozilgan.
Taksi mekendeshlarida bor kuryer qo'ygan, dostavkada ishlaganlar bor. Алып атқанда дағы, беріп атқанда дағы, қайсыл жерге алып баратасыңар, кімден алып атасыңар, бүт барын тақтап, ашып, көріп тұрып, анан кейін жаңағы оқаттарды жеткізіңіздер, ошо курьер мекендестерге қайырылу. Ал маалыматтар бойынша ошо курьер жарандарды заказ беріп, ошо жардыргыч менен барып заказ беріп, элдер метрого, аэропортко, вокзалга жана эл көп чогулган жерге жөнөтүп, ошол жерден курьер менен чогуу жардырганга аракет кылган.
Ekspertlar Krokus City Hall'dagi voqealar ortidan bo'lgani kabi muhojirlarga bosim takrorlanishi mumkinligidan ogohlantiradi. Ularga ko'ra, Rossiya hukumati xavfsizlik choralarini kuchaytirib, muhojirlar orasida tekshiruvlarni ko'paytirishi kutilmoqda.
Söz turida bunday terrorist aktdan keyin söz turida Rossiya Federatsiyasi mizamlari negizinde özlerinin jana qovpsuzluk kengeşmesi çoğultulup özlerince çechim çağırılat. Ошол аракеттерди именно ошол Орто Азиялык жарандар алып келиш мүмкүн деген коопсуздук мындай түшүнүк менен текшерүүлөр дагы, миграциялык текшерүүлөр дагы болушу мүмкүн.
Ирланбек Токтосунов Россия камокканаларындагы Марказий Осиялык махбуслар үстүдөн хам назарат күчөйтүрүлүшү мүмкүнлүгүн тааkidлайт.
Вниманияны кичине бир жакшыраак кылыш керек болот да, өзүнүн иштеп аткан жанагы эмне кандай продукциялар алып атат. Может, ичи
Rossiyada bu kabi voqea 16 iyunda ham yuz bergan edi. O'shanda o'zini Islom davlati tashkilotining a'zosi sifatida tanishtirgan mahbuslar Rostov-Dondagi tergov hibsxonasini egallab olgan. Bir necha soatdan keyin ular kuch ishlatar idoralari tomonidan zararsizlantirilgan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Uren kadimden 4-5 bin yıllar aldın başlangıca hiç ölçmedi. Çünkü fiziler devamında kislerini biriktirip alıp molekülası özgarıp güzel renge aydanadı, tekrarlanmaydı gen.
İlhom Davlatov tabiiy ranglar va ularni qadimiy uslubda tayyorlash bo'yicha mutaxassis.
Tabiiy ranglar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borib, tabiiy ranglarni 200 yil, 500 yil oldingi sirlarini topishga muvaffaq bo'ldim. Mana bu indigo o'simligidan maydalanib tayyorlangan indigo tabiiy rang. Bu hatto sovuq suvda ham bo'yaladi, iliq suvda ham bo'yaladi, issiq suvda ham bo'yaladi. Mana 10-15 minutda erib bo'yalishga tayyor bo'ladi. Mana ipek ipler bular. Nem halatta boyaladı. Nem halatta rengi özüge yakşı aladı. Mana bu indigo boyakını içindeki hava bilen reaksiye kirişmegen halatta. Bu mana taşkarıda hava bilen reaksiye kirişip mana bu kök rengi aylanışı.
Tabii rang ishlatilgan gilamlarning rangi yillar o'tgan sari tiniqlashib, jozibadorligi oshib boraveradi. Tabii ranglarni tayyorlash yo'llari esa qadimda sir saqlangan.
Umuman xalq amaliy san'atidagi mahsulotlarda birinchi o'rinda rang turadi. Qadimda ranglarni tabii rangda bo'yashgan. 1900 yildan keyin suniy rangga o'tib ketishgan. Ungacha tabiiy ranglarda bo'yashgan. Endi bu paytda ustalar bu oilaviy sir bo'lgani uchun bularni hech qayerda yozmagan, hech kimga o'rgatmagan, faqat bolalarga o'rgatib, farzandlarga o'rgatib oilaviy sir bo'lib qolgan. Shuning uchun buni sirlari ilmi bilmi yozilmay qolgan.
Davlatovning aytishicha, ular hozir 200 yil oldin ishlatilgan ranglarning aynisini tayyorlash imkoniga ega.
Hattoki 2500 yil oldingi muzlikdan topilgan gilam bor, butun dunyoga mashhur. Hozirgi paytda Ermitaj muzeyida saqlanadi. Naqshlari, ranglarini o'rganib, shu gilamni ham to'qiyapmiz.
O'z tajribalarini boshqalarga ham o'rgatish maqsadida Ilhom Davlatov va uning turmush o'rtog'i Shahnoza Sherxo'jayeva o'quv kurslarini tashkil etgan.
Shogirdlarimiz 20 yoshdan hattoki 60 yoshgacha bor. Chunki uyda o'tiradigan ayollar, bo'sh ayollar kelib, qiziqib, o'rganib, keyin ular ham o'zlarini qizlariga, bolalariga o'rgatishadi. Shu bilan bu tizim tarmoqda ko'payib ketadi.
Elita kasanachimizda bor. Tekinga o'rgatamiz. Ular hunarli bo'lishadi. Hozirda uylariga biz ish yetkazib olib beramiz. Masalan, dastgohlarimiz, iplarimiz, hamma mahsulot nimasi bizadan. Faqat u qizlarimizni o'tirib mehnatligini qilib va o'shanga yarasha maosh olishadi.
Ilhom Davlatovning eng katta niyatlaridan biri qadimiy gilamchilik usulini to'liq tiklab kelajak avlodga o'tkazib berish.
Bu gilamni originali asl nusxasi Toshkent san'at muzeyida saqlanadi. Yerga borib o'rganib, to'qilish texnologiyasi, ranglari, naqshlarini o'rganib, bundan ishlab birga bir qadimiy texnologiyada, qadimiy ranglarda, qadimiy to'qishda to'qidik.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonning 23 fuqarosi 2 yil 8 oydirki Qozog'istondagi 2022 yil yanvar voqealari chog'ida Olmaota yaqinidagi bir qishloqda kuchlatar xodimlar tomonidan qiynoqqa solinganlarni isbotlab bera olishmayapti. Qo'shmanbet nomli bu qishloqdagi chala bitgan binoda qariyb 100 nafar odam saqlangan. Turli qiynoqlar qo'llash orqali ularni qilmagan jinoyatlarga iqror qildirganlar. Qozog'iston tarixiga qamtar, ya'ni yanvar voqealari nomi bilan kirgan ommaviy tartibsizliklar chog'ida davlat telekanali bir yigit tartibsizliklarda pul evaziga ishtirok etganini tan olgani aks etgan videoni namoyish etgandi. Keyinroq u qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov ekani va qiynoqlar natijasida iqrorlik ko'rsatmasi berishga majbur bo'lgani oydinlashdi. Bu ish xalqaro janjalga sabab bo'ldi. Ushbu voqea Qozoq hukumatining terrorchilar Markaziy Osiyo davlatlaridan birida tayyorlangan degan iddaosi kuchligini ko'rsatdi. Ammaviy qiynoqxonalardan biri Olmaotadan 36 chaqirim masofada joylashgan Qo'shmanbet qishlog'ida bo'lgan. bu yerda jumladan chet el fuqarolari ham saqlangan. Hozirda Qozog'iston bosh prokuraturasi 23 nafar O'zbekiston fuqarosining qiynoqqa solinganiga doir jinoyat ishini tergov qilmoqda. Ishdagi barcha taraflar, jumladan shikoyatchilar va ularning advokatlaridan ham tergov sirini oshkor qilmaslik haqida tilxat olingan. Aziz O'zbekiston fuqarosi yoshi 40 dan oshgan. U haqiqiy ismini ochiqlamaslik va tasvirga olmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu berdi. Aziz 2022 yil yanvar voqealar chog'ida qiynoqlarga duchor bo'lgan va hozir tergovda qatnashmoqda. U tergov siri sanalgan ma'lumotlarni tilga olmagan holda o'z boshidan kechirganlarini so'zlab berishga rozi bo'ldi. Men Olmaotadan Chimkentga oziq-ovqat jo'natardim. Shartnoma bo'yicha 2022 yil 5-yanvarda yetib borish kerak bo'lgan yuk yetib bormadi. Olmaotada uni 300 kishi kutayotgandi. Yukni yetkazishga mas'ul odam esa qo'ng'iroqlarga javob bermasdi. Shundan so'ng boshliqlar shart qo'yishdi: yo tovarni yetkazasan, yo ishdan bo'shatamiz. Shundan so'ng 7-yanvar kuni Chimkentga jo'nab ketdim. Shahar ancha tinchib qolgandir deb o'ylagandim, deya hikoya qiladi Aziz. Aziz Olmaota chetida Oltin O'rda bozori yonida Chimkentga qatnaydigan avtobusga o'tiradi. Hech bir yomon xayolga bormaydi, chunki avtobusda yosh bolalar va qariyalar ham bor edi. Biroq Olmaotadan 90 chaqirim naridagi Targab qishlog'iga kiraverishda niqob taqqan harbiylar avtobusni to'xtatadilar. 50 yoshgacha erkaklar bormi, qani tush hammang deb buyurishdi. Tushdik. Hujjatlarimizni tekshirishdi. Hammasi joyida edi. Mening sumkamda yuk uchun to'lanishi kerak bo'lgan anchagina pul bor edi. Ular ko'lib, qanaqa pul bu deb so'rashdi. Mening pulim tovar olgani ketyapman dedim. Bittasi aytdi, pul qolsin, o'zing ketishing mumkin. Ko'nmadim. Shunda yo'lning narigi betida turgan bir odamni chaqirdim. Men u bilan jo'natishdi. Biz harbiy kiyimli odamlar o'tirgan joyga bordik. Stolning o'rtasida bir uyum kalit telefon va hamyonlar yotardi. U harbiylar ham niqobda bo'lib bir nimalarni yozishardi. Bittasi mendan pul haqida so'radi va javobini kutmay tizzamdan pastroqqa tepdi. Ko'kragimga kalla qo'ydi. So'ngra meni o'sha atrofdagi omborxonaga o'xshagan bir imoratga boshlab bordi. U yerda mendan tashqari 40 tacha odam bor edi, deydi Aziz. Aziz kechga davr omborxonada 70 chog'li odam yig'ilganini eslaydi. Keyinroq ularni avtobusga o'tkazib, noma'lum tomonga olib ketadilar. Harbiylar bizga buyruq keldi, sizlarni otib tashlaymiz, deyishdi. Avtobus ichida bizni qo'llarimizni ko'targan va boshimizni eggan holda o'tirishga majbur qilishdi. Buyruqqa itoat qilmaganlar kaltaklandi. Bir payt avtobus to'xtadi va bizni tushirishdi. Atrofga ko'z qirimni tashlasam, qabriston yonida turibmiz. Bir nechta avtomatdan havoga tarillatib otgani tamom, kunim bitti deb o'yladim. Ko'plar kalima keltira boshladi. Ba'zilar esa, biz ham qozoqmiz-ku, sizlar bilan og'a-inimiz-ku, deya yalinardi. Men va yana bir necha kishi chet el fuqarolari ekanimizni aytdik, lekin birov quloq solgani yo'q, deydi suhbatdosh. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, avtobus qorga tiqilib qolib ularni itarib chiqargan tushirishgan ekan, ammo haqiqiy qiynoqlar hali oldinda edi. Keyingi suhbatdoshimizning ismi Karim. Yoshi 50-larda, u har yili Olmaotaga ish izlab keladi. 3-4 duch kelgan ishni bajarib, ozroq pul topgach O'zbekistonga oilasi yoniga qaytadi. Yanvar voqealari boshlanganda u tikuv sexida ishini tugatib, $700 pulini olib uyga qaytayotgan edi. 7-yanvarda Kaskelindan avtobusga Chimkentga jo'nab ketdim. Bir soatcha yurganimizdan so'ng politsiya to'xtatdi. Hujjatlarimizni tekshirishdi, telefonlarimizni tortib olishdi. Oddiy tekshiruvda deb avvalga parvo qilmadik. Keyin qabriston yaqiniga olib kelishganda yuragimizga vahima kirdi. Ular cho'ntaklarimizdagi barcha qimmatli buyumlar, uzuk, soat va pullarni tortib olishdi, dedi Karim. Suhbatdoshimiz avtobusda 60 chog'li odam bo'lganini aytadi. Shundan atigi 2 nafar qozoq, qolgani Olmaotada ishlab qaytayotgan mehnat migrantlari edi. Barchasini Olmaotadan 36 km masofadagi Qo'shmambet qishlog'iga eltib, qurilishini bitmagan hibsxonaga qamaydilar. Avtobusdan tushganimiz zahoti bizni urib tepa ketishdi. Hech gap so'zsiz kameraga tiqib yana dubinkalar bilan kaltaklashdi. Dastlabki 5 kun deyarli uzluksiz kaltak edik. 5-chi kuni O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi vakili kelgach urushni to'xtatishdi. U yerda jami 10 kun bo'ldik, davom etadi Karim. U ana shu voqealarga qadam Olmaotadagi to'polonlardan butkul bexabar bo'lganini aytadi. Tinch namoyishlar qurolli mojaroga aylanib ketgani haqidagi o'zi kabi tutib keltirilgan odamlardan eshitgan. Kamerada 10-11 kishi edik. 4 kun umuman tuz totmadik. Bir qultum suv berishgani yo'q. Kameradagi unitazdan suv olib ichdik. 4 kundan so'ng bir to'g'ramdan non va bo'tqaga o'xshagan ovqat berishdi. Gohida qaynoq suv ham berishardi, deydi Karim. Karim ham, Aziz ham Qo'shmambetdagi hibsxonaga qamalganlar soni 100 ga yaqin bo'lganini aytishdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident otasi administratsiyasining amaldagi rahbari etib tayinlanganidan 1 yil o'tib, Saida Mirziyoyeva mintaqa rahbarlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara olib bormoqda. Uning Ostonaga tashrifi munosabati bilan qozoq nashrlari mamlakatning yaqin tarixidagi qudratli birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev hamda uning ehtimoliy merosxo'ri deb ko'rilgan qizi Dariga Nazarboyevani yodga oldi. Bunday parallel mintaqaning boshqa davlatlari uchun ham xos va mos. Markaziy Osiyoning avtoritar rahbarlari o'z farzandlarini hokimiyat davomchilari sifatida ko'rishadi. Ammo bu orzuning ro'yobga chiqishi uchun faqatgina avtoritar qo'shnilarning xayr-xohligi yetarli emas.
Starshaya doch Shavkata Mirziyoyeva Saida ambitsiozna.
To'ng'ich qiz Saidaning ambitsiyalari juda baland. U otasining hokimiyatidan, uning Kremldagi va O'zbekistonga qo'shni mamlakatlardagi aloqalaridan ustalik bilan foydalanmoqda.
Turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz.
Otasining prezidentligi bilan bir vaqtda siyosiy sahnada paydo bo'lgan prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva O'zbekiston hokimiyatida ikkinchi odamga aylanganiga ro'parasi 1 yil to'ldi. Ushbu sana arafasida otasi uni yana bir maqom bilan siyladi. Mamlakatning o'tgan yili bo'lginchilik bo'y ko'rsatgan hududi Qoraqalpog'istonning nazorati Saida Mirziyoyevaga topshirildi.
Tog'lar sho'g'ib yerga kirmagan shig'ar, yulduzlar ham birdan so'nmagan shig'ar, dunyo hech vaqtda ko'rmagan shig'ar, bir maydonda tennis qurib qolganim.
Mirziyoyevaning Qoraqalpog'istondagi rivojlanish masalalaridagi roli nimadan iborat bo'lishi hozircha noma'lum. Uning o'tmishda ijtimoiy-iqtisodiy sohaga rahbarlik qilgani, biron mintaqani rivojlantirishda qatnashgani ma'lum emas. Bunga qadar iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish masalalari bilan bevosita hukumat shug'ullanib kelgan. Mirziyoyeva rahbari bo'lgan prezident administratsiyasi esa qonunchilikka ko'ra mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy rivojlanishi holati va tendensiyalarini tahlil qilish, amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy jihatdan ta'minlash uchun mas'ul. Tahlilchilar nazdida prezident administratsiyasi vazifalariga kirmasa-da, Saida Mirziyoyevaga katta bir hudud nazoratining berilishi ortida siyosiy voris tayyorlash rejalari bo'lishi mumkin.
Ammo bu ish ortiqcha shov-shuv va piarsiz zimdan amalga oshirilmoqda. Bir kun kelib Mirziyoyev Saidani voris sifatida tanishtiradi. Xalq esa buni har doimgidek itoat bilan jimgina qabul qiladi.
Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasiga 2022 yil iyulida Qoraqalpog'istonda zo'ravonliklarga aylanib ketgan qonli namoyishlar ortidan boshlangan kadrlar o'zgarishi fonida kelgandi. Administratsiyaning o'sha paytdagi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov ozodlikning hukumatdagi manbalariga ko'ra norozilik namoyishlari va qon to'kilishiga olib kelgan konstitutsiyaviy referendumga tayyorgarlik jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklari uchun ishdan olingan. Qoraqalpog'istonda kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan namoyishlar o'zini islohotchi sifatida taqdim qiladigan prezident Mirziyoyev boshqaruviga savollarni paydo qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'sha paytda Saida Mirziyoyevaga otasining hukumati imijini qutqarish vazifasi yuklatilgan. Dastlab prezident administratsiyasida axborot shubasi mudiri bo'lgan Mirziyoyeva oradan ko'p o'tmay administratsiyadagi ikkinchi odamga aylandi.
O'zbekiston siyosiy hayotiga nazar soladigan bo'lsak, Saida Mirziyoyeva xuddi osmondan tushgan meteoritdek bo'ldi. Ya'ni yo'q joydan siyosatning o'rtasiga kelib tushdi. Odamlar ilgari umuman nomini ham eshitmagan, o'zini ham ko'rmagan va holanki siyosatda u quyidan tepaga chiqiladi. Chunki quyida xalqning hayoti bor, xalqning turmush tarzi bor. Ularni ko'rish kerak. Muammolarning ildizlari qayerda? Nimalar hayotda biz oldinga ketishimizga xalaqit qilyapti? Qanaqangi zihniyatimizni o'ldiradigan holatlar yuz bo'lyapti? Nima uchun jamiyat ma'naviy jihatdan chirib boryapti? Bu narsalarni bilish uchun quyida ishlash kerak. Quyidan ishlab chiqsa agar tepaga, ana u keyin xalqning dardini, boshqasini, hammasini tushunishi mumkin.
O'tgan vaqt mobaynida Saida Mirziyoyeva biron muhim siyosiy bayonot qilgani yo'q. Oldingidek jurnalist va blogerlar himoyasiga ham chiqmadi. Mamlakat xalqaro so'z va matbuot erkinligi reytingida ortga ketdi. O'nlab odam tarmoqlarda prezidentni haqorat qilganlik aybi bilan qamoqqa tashlandi. Korrupsiya mojarolari to'xtamadi. Ozodlik surishtiruvlari Saida mansubi bo'lgan birinchi oilaning hokimiyat bilan chatishib ketgan shaxsiy manfaatlari, qarindosh urug'chiligi hamda shubhali biznes sxemalarini o'rtaga chiqardi. Na Saida va na uning otasi, ular boshqaruvidagi prezident administratsiyasi bu surishtiruvlar xulosalari borasida churq etmadi. Ammo bu uning o'zini faol diplomat sifatida taqdim etishiga xalaqit bergani yo'q. Saida Mirziyoyeva hukumatda biror lavozimga ega bo'lmagan payti ham xalqaro anjumanlarda rasman O'zbekistonni tamsil qilib kelayotgan edi. Uning homiyligidagi madaniy tadbirlar qanday va kim tomonidan moliyalanayotgani, qolaversa prezident qizining qancha maosh olishi xuddi otasi kabi ma'lum emas.
Prezidentning yordamchisi. Aslini olganda bu unaqangi katta vazifa emas aslida. Prezidentning yordamchisi bo'lishi kerak. Bu aytilmayapti vitse-prezident deb masalan. Yoki davlat kotibi deyilayotgan yordamchi, prezidentga yordamchi bo'lishi kerak. Ammo lekin O'zbekistonda ikkinchi odam. Kim buni ikkinchi odam qilib sayladi yoki kim bunga bu vakolatni berdi? Konstitutsiyada bormi? O'zbekiston prezidentining yordamchisi O'zbekiston nomidan gapirishga haqqi bormi? O'zining nomidan gapirishi mumkin. Biror bir tashkilotchiga rahbar bo'lsa, shu tashkilotning nomidan gapirishi mumkin. Prezident administratsiyasini boyagi bir bo'lim nomidan gapirishi mumkin. Bu borib O'zbekiston nomidan, O'zbekiston xalqi nomidan gapiryapti. Qozog'istonga borib, Qozog'iston prezidenti bilan uchrashuv davomida boshqalarda ko'rdik.
27 yil Islom Karimovning soyasida yurgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlik kursisini egallaguniga qadar uning oilasi haqida matbuotda birorta ham ma'lumot berilmagan. Hozir ham prezident oilasining 2016 yilgacha bo'lgan hayoti jamoatchilikka ma'lum emas. Shavkat Mirziyoyev oilasi ilk bor 2016-yilning 4-dekabr kuni jamoatchilikka ko'rinish berdi. Shu kuni oilasi bilan prezident sayloviga borgan Mirziyoyevning oilaviy surati va videosi ilk bor matbuotda e'lon qilindi. O'sha yili prezidentning to'g'ichi Saida Mirziyoyeva 32 yoshda edi. Saida keyingi 3,5 yil davomida yana jamoatchilik ko'zidan panada qoldi. Uning 35 yoshgacha bo'lgan davri haqida matbuotda deyarli ma'lumot yo'q. Uning karyerasi ham aynan 35 yoshga to'lgan yili boshlandi. 2019 yili Saida Mirziyoyeva AOKA rahbari Komil Allamjonovga o'rinbosar sifatida faoliyatini boshlagach, Mirziyoyeva Allamjonov tandemi paydo bo'ldi va hokimiyatning bir navi yuziga aylandi. Komil Allamjonov o'tmishda siyosiy hokimiyatga yaqinligi bois yulduzi porlagan o'zbek ishbilarmonlaridan biri. Britaniyadagi kriminologiya bo'yicha professor Kristian Lasli tadqiqotiga ko'ra, Allamjonov o'z biznes imperiyasini yaratishda davlat imtiyozlaridan keng foydalangan. Allamjonovning o'zi davlat lavozimidan biznes manfaatlarini ilgari surishda foydalangani va monopoliya yaratishga uringan haqidagi ayblovlarni jumladan Ozodlik bilan suhbatda qat'iyan rad etganida.
Bu Allamjonov oldi yoki Allamjonovni tashkiloti bo'lgani uchun emas. Siz ham agarda shu talablarga hozir javob berib, bu yerda korxonaga o'sha hujjatlaringizni bersangiz, o'sha talablarga javob berib, sizga ham berishadi. Bu ochiq bozor, bu monopoliya deb buni chalg'itish, bu faqatgina nima deydi, bu chalg'itish, bu hujjatni o'qimagan, bu qarorlar bilan tanishmagan odamlarning fikrigina bu. Chunki hamma narsa baribir monopoliya degan statusga ham baribir qog'oz, hujjat, qonuniy hujjat javob beradi. Qonunlarda, hujjatlarda hamma narsa ochiq qilingan. Endi bu yerda asosiy masala bu avtotestni shu o'tmishi, avtotestni shu yuridik shaxslarni haydovchilarini o'qitish masalasi shu bir davrda monopoliya bo'lgani uchun bundan buyog'iga ham endi bu biz nimaga qo'l ursak hamma narsa monopoliyaga o'xshab ko'rinyapti.
Allamjonov o'tgan yili prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining rahbari lavozimiga tayinlangan va Ozodlik manbalariga ko'ra amalda prezident administratsiyasi vertikalida 3-chi odamga aylangan.
На протяжении последних 5 лет Саида Мирзиёева вместе с Камилом Аламжоновым формируют информационную политику Узбекистана.
Саида Мирзиёева соңғы 5 жылдан бері Камил Аламжонов билан бирга давлат ахборот сиёсатини шакллантириб келади. Ushbu hamkorlik ikki tomonga ham manfaatli bo'lib, ularning har biriga ishonch hissini bermoqda. So'nggi yillarda Komil Allamjonov nafaqat O'zbekistonda, balki chet elda yashayotgan blogerlarga ham bir necha bor ochiq va zimdan bosim qilishga urindi. Xususan Allamjonov Kanadada istiqomat qilayotgan bloger Ulug'bek Ashurni sudga bergan va 2 oycha oldin arizasini qaytarib olgani ma'lum.
Allamjonov va Mirziyoyeva tandemi o'tgan bir yil davomida ma'rifatchilik harakati, jadidchilikning faol targ'ibotchisiga aylangani kuzatildi. Ikkovlan Toshkentda jadidchilikka bag'ishlangan yirik xalqaro anjumanga mezbonlik qildi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev siyosatida jadidlar g'oyalari, ularning orzu va istaklari amalda o'z aksini topa boshladi desak xato bo'lmaydi.
Ayni paytda Saida Mirziyoyevani tanqid qilgan ayrim blogerlar panjara ortiga tiqilgani ma'lum. Jumladan prezident va uning qizini tanqid qilgan farg'onalik bloger Guli Mirzayeva hozirda tovlamachilik aybi bilan hibsda qolmoqda.
Harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi haqida yurtimizda hozircha yagona bir insonning to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevani prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosganligini guvohi bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni man ko'rmadim va sezmadim, janobi prezident.
2024 yil fevralida ushlangan bloger Guli Mirzayevaning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Mazkur hodisa yuzasidan rasmiy izoh berilmagan. Jinoyat ishlari tafsilotlari noma'lum.
Все лица, кто допускает критику в адрес членов семьи Шавката Мирзиёева, подвергаются давлению и даже репрессиям со стороны органов власти Узбекистана.
Мирзиёев оиласы азоларына tanqid qilishga jur'at etgan har bir kishi o'zbek hukumatining bosimiga uchraydi va hatto qattag'on qilinadi. Shavkat Mirziyoyev oilasining barcha a'zolari manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik prinsipini buzib keladilar. Shu bois ham ular tanqidlarga juda ta'sirchan. Statistik ma'lumotlar so'nggi 3 yilda 100 dan ortiq bloger ta'qib qilinganini ko'rsatmoqda.
O'zbek bloger va jurnalistlari prezident oilasini tanqid qilish tabu ekanligini aytib, bu mavzuda gapirib bosimga uchrashdan qo'rqishlarini ochiqcha tan olishadi.
Fikrlarini ochiq bildirishni xohlardim. Lekin bu mavzu biz uchun tabu. Men Saida Mirziyoyevaning posti ostiga tanqidiy komment qoldirganimga qanchalar janjal qilganlarini bilasizmi? Saida Mirziyoyeva prezident yordamchisi bo'lib O'zbekistonning rivojlanishiga yoki iqtisodini qutqarish uchun qanday strategik ish qildi? Hech nima qilgan yo'q. Men Mirziyoyevaning chiqishlarida faqat uning kiyimlarini tomosha qilaman xolos. Kuni kecha Saida Mirziyoyevaning prezident Toqayev bilan uchrashganini ko'rib kayfiyatim tushib ketdi. Biz ham Turkmaniston bo'ldik degan fikr keldi xayolimga. O'zbekistonda yashab rivojlanishdan umidlarim so'ngandek bo'ldi. Farzandlarim ham Mirziyoyevlar mamlakatida yashashlarini xohlamay qoldim.
Ayni paytda tahlilchilar fikricha Saida Mirziyoyeva imiji har tomonlama mukammal ishlangan bo'lib, u turli jabhada faol ayol obrazida taqdim qilinmoqda. Gender tenglikdan tortib, milliy hunarmandchilik u bloger va jurnalistlar himoyachisi, ayollar huquqlari chempioni, zakovatchilar homiysi, nogironlar va muhtojlarning xayriyachisi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum Saida opa Shavkat, men sizni ko'rganimdan juda ham xursandman, hayajondaman. Nima deyishyapman?
Men hayajondaman, mana dizaynerim, qarang. Ko'ylagim qanday sizga?
Juda ham chiroyli bo'ldi.
Qarindoshlardan farqli o'laroq Saida Mirziyoyeva muntazam ravishda mamlakatdagi ayrim voqealarga o'z munosabatini bildirib keladi.
Lotin yozuviga asoslangan alifbomizda hatto vatanimiz nomi ham siz monitorda ko'rib turganingizdek turli joylarda turlicha yozilmoqda. Endi sizga savol bermoqchiman. Monitorda O'zbekiston so'zining qaysi shakli to'g'ri? Ko'rib turganingizdek bir qarashda oddiy tuyulgan imlo belgisi butun boshli davlat va millatning nomi xato yozilishiga sabab bo'lmoqda. Men buni tuzatish zarur bo'lgan holat deb bilaman.
Saidaning bu kabi balandparvoz chiqishlari ko'p bo'ldi. Biroq chiroyli gaplar baland minbarlardan nari o'tmadi. Jumladan lotin imlosi haqidagi Mirziyoyevaning chiqishidan qariyb 2 yil o'tsa-da, muammo yechimida biror ijobiy o'zgarish bo'lgani yo'q.
Xalqning muammolarini hammasini ko'rib turibdi. Kim Saida Mirziyoyeva ko'rib turibdi. Blogerlarni qamalayotganini ham, millionlarni o'marayotganlar qamoqdan chiqib ketayotganini ham, elektr cheklanib qo'yganini ham, yo bular umman siyosatni yig'ishtirib qo'ygan, umman qiziqmaydi yoki tupurib qo'ygan hamma narsaga. Nima bo'lyapti, nima qilyapti, menga nima deydi? Matbuot bir narsa bo'lyaptimi, boshqa bo'lyaptimi? Xullas, mana kelgandan buyon nima ish qildi? Aniq, konkret, aniq mana shu ishni qildi deb birorta ayta oladimi? Prezidentni yordamchisiga juda katta vakolatlar berildi.
Saida biror malakaga ega bo'lmasa-da, yuksak martabalarga erishib, mansab pillapoyalaridan ildam ilgarilarkan, bu trayektoriya o'zbeklarga marhum prezident Karimovning qizi Gulnora taqdirini eslatadi.
Если Саида Мирзиёева имеет планы и амбиции унаследовать власть,
agar Saida Mirziyoyevada hokimiyatga vorislik ambitsiyasi bo'lsa, bu nuqtai nazardan u tanlayotgan strategiya yaxshi samara beryapti deb o'ylayman. Uning yurish-turishi jamiyatning konservativ normalariga uyg'un. Qolaversa, Saida Gulnoradan farqli o'laroq davlat xizmati yo'nalishi bo'yicha ko'tarilishga harakat qilmoqda. Gulnora Karimova tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan madaniyat fondini tashkil qilgan bo'lsa, Saida Mirziyoyeva ma'muriy boshqaruvga doir ishlarning bir qismini o'z zimmasiga olgan.
Создавала вот этот фонд культуры и так далее. А Гульнар, а Саид занимается уже фактически чем-то какой-то частью административной работы.
Otasining 27 yillik hukmronligi davrida O'zbekiston malikasi deya atalgan Gulnora Karimova bilan Islom Karimovga 13 yil bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev qizlari o'rtasidagi munosabatlar tafsiloti ozodlikka ma'lum emas. Tahlilchilar Islom Karimov davrida uning to'ng'ichi otasining o'limidan so'ng hokimiyat jilovini qo'lga oladi deb o'ylashgan. Biroq u otasi tirikligidayoq qamoqqa tashlandi. Saida Mirziyoyeva AUKada ishlayotgan payti Gulnora Karimovaning qizi Imon onasining 3-chi mahkamasiga oid ekspertizaning Mirziyoyeva ishlaydigan tashkilotga topshirilganiga norozilik bildirib chiqqan edi. Rasmiy hujjatga ko'ra 2019-yilning 1-noyabrida Karimova bilan bog'liq korrupsiya janjalining O'zbekistonga yetkazgan axloqiy va iqtisodiy zarari mamlakat imijiga salbiy ta'sirini ekspertiza qilish AUKA boshliq bir qancha tashkilotlarga topshirilgan. O'sha paytda AUKA boshliq ekspertlar guruhining Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z xulosasini bergan-bermaganiga oid ma'lumot ozodlik ixtiyorida yo'q. O'shanda Gulnora Karimovaga yana 13 yil 4 oylik qo'shimcha qamoq jazosi tayinlangan.
Yana bir bor sochim mayda qoring ota baxtimizga doim sog' bo'ling ota.
Gulnora Karimovadan farqli Saida Mirziyoyeva qo'shiq kuylagani yo'q hozircha. Biroq Gulnora singari Saida ham xorij yulduzlari ishtirokidagi shohona davralarda bot-bot ko'rinish beradi.
Abrazaru
2019-yilning 2-oktyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan ushbu videoda rossiyalik taniqli qo'shiqchi Polina Gagarinaning Toshkentdagi konsertidan so'ng uyushtirilgan dabdabali ziyofat tasvirlangan. Ekzotik taomlar bilan bezatilgan shohona dasturxon atrofida Gagarinaga jo'ravoz bo'lib kuylayotganlar orasida Saida Mirziyoyeva, uning singlisi Shahnoza Mirziyoyeva va ularning turmush o'rtoqlari ham ishtirok etgan. Polina Gagarinaning Toshkentdagi konsertiga esa Saida Mirziyoyevaning eri Oybek Tursunovga qarashli Capital Bank homiylik qilgan. Surishtiruvlarga ko'ra, Saida Mirziyoyevaning 10 ga yaqin loyihasi uning eri Oybek Tursunovga tegishli Capital Bank ko'magida amalga oshirilgan. Hozirda Tursunov Capital Bankning affiliatlangan shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Oybek Tursunov Ozodlikning bir qancha surishtiruvlari qahramoni bo'lgan. Jumladan unga qarashli Orient Group kompaniyalarining keyingi 6 yil ichida bevosita prezident ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 barobarga ko'paytirgani aniqlangan.
Mirziyoyev 5 yildan beri davlat amaldorlarini daromadini deklaratsiya qildiraman deydi-yu, qildirmaydi. Mana endi tushungandirsiz negaligini.
Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi qaynotasi hokimiyatga kelishi bilan davlat boshqaruvida yuqori lavozimlarga tayinlandi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra Shavkat Mirziyoyev to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovni 2018-yilning 15-oktyabrida Prezident administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlagani qayd qilingan. Tursunovning hozirda ham bu lavozimda qolgan qolmayotgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'tgan yili Saida Mirziyoyevaning nufuzli lavozimga tayinlanishi Ozodlikning Mirziyoyev boshqaruvidagi nepotizmga doir Mirziyoyevlar amirligi nomli surishtiruvdan bir oy o'tib yuz berdi. Ozodlik surishtiruvi Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon 20dan ortiq qarindoshlarini hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanganini o'rtaga chiqargan.
Mamlakatga kirish darvozalaridagi barcha bojxona terminallaridan to eng yirik ulgurji bozorga qadar vodiydan vohaga qadar yuzlab kilometr yo'llardagi zapravkalardan axlatni qayta ishlashga qadar ular qo'lida. Keyingi 7 yil ichida ochilib, yashin tezlikda boyib ketgan qaysi biznes bor? Ichidan yo jiyan, yo qudalardan birini topasiz.
Ekspertlar nazdida mamlakatda avtoritar boshqaruv saqlanib qolayotgani va prezident hokimiyatini jilovlab turadigan institut mavjud emasligi bois Shavkat Mirziyoyev nepotizmga zo'r bermoqda.
O'zbekiston har holda demokratik davlat emas. Bu shart mustabid tuzumining o'ziga xos shakli. Davlatni konkret odam va uning jamoasi emas, balki oila boshqaradi va oila hokimiyatni taqsimlaydi. Mirziyoyevning juda ko'p qarindoshlari hokimiyatda, yo mahalliy hokimiyatda, yo vazirlik va idoralarda ishlaydi. Xavfsizlik sohasini va barcha muhim aktivlarni ham oila nazorat qilmoqda. Kuyovlari ham kambag'al emas, katta sarmoya orttirib olishgan. Qolaversa, bir paytlar Gulnora Karimova egalik qilgan mol-mulklar va moliyaviy aktivlarning bir qismi imijimida Mirziyoyev oilasi tasarrufiga o'tdi. Xullas, ular hokimiyatni egallash uchun yetarli darajada badavlat odamlar.
Saidaning o'tgan yili yangi lavozimga kelishi keyingi paytda ko'pchilikning favoritiga aylanayotgan Sardor Umrzoqov karyerasiga nuqta yasaganday bo'ldi. Har holda Saida Mirziyoyeva bu kursini egallarkan Sardor Umrzoqov ko'zdan yo'qoldi. Umrzoqov o'tgan yil avgustida ishdan olinganidan buyon prezident ishtirokidagi hukumat majlislarida biron marta ko'rinish bergani yo'q. Rasman u prezidentning maxsus topshiriqlar bo'yicha maslahatchisi hisoblanadi. Manbalar Mirziyoyeva bilan Umrzoqov o'rtasidagi ziddiyat haqida gapirishgan. Bu ziddiyat ayniqsa Umrzoqov obro'sining oshishi va uning prezidentlikka ehtimoliy nomzod sifatida ko'rilishiga oid gap so'zlar ortidan kuchaygani aytildi.
O'zbekistonda xalqaro integratsiyada faollashgani sayin Kremlning Saida Mirziyoyevaga qiziqishi ortmoqda. Saida Mirziyoyeva ushbu lavozimda oldin ishlagan mulozimlar va prezident apparatidagi boshqa mansabdor shaxslarga nisbatan ancha ko'proq vakolatlarga ega. Ba'zan u Kremlning ochiq va maxfiy o'yinlariga aralashgandek taassurot paydo bo'ladiki, bu Putinning O'zbekiston ichki va tashqi siyosatiga ortiqcha bosim o'tkazishi xavfini tug'dirmoqda. Bir paytlar Putin xuddi shu yo'l bilan Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedovning o'g'lini hokimiyatga olib kelgan edi.
Markaziy Osiyo davlatlaridagi avtoritar rahbarlarning o'z farzandlariga hukumatdan lavozimlar berishi hokimiyatni o'z vorisiga qoldirish intilishi sifatida ko'riladi. Voris haqida gap ketganda bir qarashda Saida Mirziyoyevaga raqobatchi yo'qdek tuyuladi. Biroq tahlilchilar fikricha Saida Mirziyoyeva otasining hokimiyatiga yagona da'vogar emas.
Hokimiyat almashinuvi jarayonida davlat xavfsizlik xizmatining pozitsiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Buni Karimov vafot etganida ko'rdik. Hozir davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Botir Tursunov Saida Mirziyoyevaning qaynotasi bo'ladi. Bu unga qo'l keladi. Ya'ni ayni paytda raqobatni ham nazardan qochirmaslik kerak. Bu yerda prezident xavfsizlik xizmati ham bor. U kattagina resurslar va nufuzga ega tashkilot. Ushbu xizmatda Otabek Umarov muhim rol o'ynaydi. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda u bilan Saida Mirziyoyeva o'rtasida raqobat mavjud. Otabek Umarovning o'z ta'sir richaglari bor. U prezidentga juda yaqin, safarlarda va tadbirlarda prezidentga hamrohlik qiladi, shaxsiy tansoqchi vazifasini bajaradi. Juda nufuzli lavozim, chunki doim prezidentning yonida va u bilan to'g'ridan to'g'ri gaplasha oladi. Shu bois, agar kelgusida Botir Tursunovning nufuzi pasayadigan bo'lsa, Otabek Umarovning pozitsiyasi yanada kuchayishi va davlat xavfsizlik xizmatiga o'tib, amalda kingmaker bo'lishi mumkin. Hatto o'zi prezidentlik kursisiga o'tirsa ham ajab emas. Shu nuqtai nazardan Otabek Umarovning imkoniyatlari ko'proq. Agarda Saida Mirziyoyeva keksayib borayotgan Botir Tursunov o'rniga o'z odamini qo'yishga muvaffaq bo'la olmasa albatta.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.